Benedikt tu, imuliebus, et benedictus fructus ventris, tu. Nostre.